Onani chitunzi-tunzi cha makumi awiri ndi chimodzi. Yesu aturutsa ziwanda. Luka chapter 8 verse la 26 ufika pa 39. Yesu anakhala ngati munthu mdziko la Israeli zaka zambiri atafa Gideon ndi Samson. Tsiku lina anakomana ndi munthu anali ndi ziwanda zonyansa zambiri. Ndipo munthuyo anagwa pamaso pa Yesu nati, ndichitenji nawe mwana wa Mulungu wa mwamba mwamba. Ziwanda zija zinazindikira kuti Yesu anali mwana wa Mulungu. Yesu analamulira ziwandazo kutuluka mwa iye. Ziwandazo zinalowa mkhumba zinali pafupi. Mkhumbazo zinakalowa mmadzi na zimira momwemo. Anthu anaona kuti Yesu anali ndi mphamvu pa Satana mdierekezi ndi ziwanda zake zonse. Ngakhale ziwanda zinamvera iye.